Pregled sedmice počinjemo tekstom Amarilda Gutića. Šta se dešava u alumini industriji? Pitanja na koja Amir Gross Kabiri ne želi odgovoriti. Početkom decembra prošle godine žurnal je direktoru alumini industrije Amiru Gross Kabiru dostavio nekoliko pitanja. Potom nas kontaktira njegova saradnica. Možete li prethodno dostaviti tekst, pita. Žurnal odgovara, tekst ne postoji, trebamo prvo dobiti odgovore. Gospodin Kabiri predlaže da dostavite više pitanja, pa tako možete imati ekskluzivni intervju, odgovara saradnica. Žurnal je 11. decembra 2024. shodno dogovoru dostavio pitanja za intervju. Povratnu informaciju putem telefona njegova saradnica daje tek 15. januara sa zahtjevom da izmijenimo pitanja jer su političke prirode, te da dostavimo nova bazirana na poslovanju alumini industrije. Istovremeno nam je traženo da dostavimo dokaze za pojedina pitanja. Odgovaramo kako smo ostajali šta da postoji dovoljno pitanja o poslovanju firme, te da su i ostala pitanja validna, jer gospodin Kabiri svojim aktivnostima ulazi u domen politike u Bosni i Hercegovini. Naveli smo kako mi ne sugerišemo sadržaj odgovora, te da isto tako ne želimo da neko diktira sadržaj naših pitanja. On ima pravo da odgovori ili pak ne, a naša pitanja za intervju ostaju ista. Nakon toga nije bilo nikakve povratne informacije. U interesu javnosti objavljujemo pitanja na koja Amir Kabiri nije želio odgovoriti. Gospodine Kabiri, iako smo pokušavali, nismo imali priliku ranije da vam postavimo neka pitanja, pa se moramo prvo malo vratiti godinu dvije unazad. Na web stranici Alumini industrije predstavljate da je tvornica alumini koja postoji skoro 50 godina, danas dio MT Abraham Group. Kako je to moguće kada alumini industrija samo iznajmljuje dio pogona od Alumini DD? Zašto je izvršena preregistracija u Panamu? Zašto je sporno da firma bude registrovana u Bosni i Hercegovini? Jasno vam je da prebacivanje u offshore zonu izaziva sumnju u nelegalne transakcije. Da li je i koliko je novca dobiti alumini industrije prebačeno na račun u Panami? Da li ste svjesni činjenice da vaš angažman u aluminiju služi i za amnestiranje kriminala u Aluminiju DD, kojeg su u dubiozu odveli kadrovi Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, imenovani uz blagoslov lidera stranke Dragana Čovića? Da li ste od Čovića tražili saglasnost za ulazak u aluminiju? Jednom ste obećali da ćete progovoriti kako ste nakon najave iznajmljivanja pogona aluminija bili ucjenjivani, kako od kadrova HDZ-a, tako i stranke demokratske akcije. Da li je došlo vrijeme da progovorite o tome? Ko vas je pritiskao i na koji način? Da li je tačno da su iz elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna od alumini industrije tražili da plaćate električnu cijenu i trostruko skuplju od tada tržišne? Postojala je krivična prijava povodom prodaje koksnih anoda iz pogona aluminija sa navodima da su prodate alumini industriji do 10 puta nižoj cijeni od tržišne, koja ih je potom znatno skuplje preprodavala. Da li su vas iz tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona istraživali tim povodom? Alumini industrija je 2021. i 2022. imala veliku dobit pretapajući uvozni nelegirani najviše iz Indije, ali i iz Rusije. Oko 335 miliona konvertibilnih maraka je plaćeno Rusiji u vrijeme agresije na Ukrajinu. Žurnal je pisao vašim konekcijama sa Rusijom. Da li je bilo neophodno trgovati sa ovom državom, bez obzira što nelegirani aluminij nije bio na listi sankcija? U prvoj polovini ove godine naglo je pala proizvodnja u alumini industriji. Uvoz starog aluminija je isto tako smanjen na nešto više od 60 miliona km, a posebno je smanjen iz Rusije, prema našim informacijama, na oko 750 hiljada km. Šta se dogodilo sa uvozom iz Rusije? Šta je po vama uzrok naglog pada profita aluminija u prošloj godini i da li će ovogodišnji rezultati biti bolji ili pak lošiji? Da li je aktivirana proizvodnja u pogonu anoda shodno ugovorom o iznajmljivanju pogona aluminija? Ako nije, postoji li po vama mogućnost da to bude razlog eventualnih zahtjeva za raskid ugovora? Na čemu temeljite ako ga ima optimizam da će projekat Aluminij industrije biti isplativ u periodu koliko vrijedi iznajmljivanje pogona, odnosno da će zaposleni radnici imati posao? Podržavate li ili pak ne izgradnju južne plinske interkonekcije na način kako predlaže vlada Federacije Bosne i Hercegovine? Da li ste nasuprot plana vladi Federacije Bosne i Hercegovine lobirali za gradnju plinovoda samo od granice sa Hrvatskom do Mostara, u koji bi bili uključeni ulagači iz Izraela? Da li je u to uključena i gradnja plinske elektrane za potrebe aluminij industrije? Postoje navodi da su zahladnjele vaše relacije sa liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i da ste ga zaobilazili u razgovorima sa premijerom Hrvatske Plenkovićem, posebno oko navedene plinske trase. S druge strane, postoje navodi kako ste se hvalili da ste vi svojim lobiranjem spasili Čovića od stavljanja na listu sankcionisanih od strane Sjedinjenih Američkih Država. Imate li toliki uticaj? Imali ste ove godine nekoliko susreta sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Da li je razlog tome obostrana povezanost sa Rusijom? Podržavate li secesionističku politiku koju unutar Bosne i Hercegovine zagovara Milorad Dodik? Nedavno ste Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci omogućili postavljanje izložbe dijela Edgara Dega. Da li ste uslovili otvaranje izložbe zahtjevom da sastavni dio bude i obilježavanje godišnjice osnivanja države Izrael? Dolazeći do kruga, odnosno kapije aluminija, neupućeni bi pomislio da se nalazi na teritoriji Izraela. Čak i čuvari na rukavima nose oznake te države. Čemu toliko isticanje simbola države iz koje dolazite? Jevreji žive i djeluju u Bosni i Hercegovini mnogo prije vašeg dolaska. Zašto ste se po dolasku na izvjestan način samo proglasili liderom jevrejske zajednice, dijeleći pri tome ostalim Jevrejima, prije svega u Sarajevu, lekcije kako se trebaju ponašati? Kritike na vaše djelovanje u Bosni i Hercegovini i odnos prema ovdašnjoj jevrejskoj zajednici i ljudima koju je vode uputio je prije nekoliko mjeseci Menahem Z. Rosensoft, generalni savjetnik emeritus Svjetskog jevrejskog kongresa. Molim vaš komentar o njegovim navodima. Bili ste dijelom nezadovoljni žurnalovim filmom Aluminij od Tuđmana do Kabirija. Čak naknadno tražili, što je naravno nemoguće, izbacivanje nekih dijelova. Zašto? Imate širok spektar djelovanja, zauzeli ste bivšu aluminijevu galeriju u centru Mostara, upravljate nogometnim klubom Zrinski, iskazivali interes za mostarski aerodrom. Najavljivali ste kupovinu ili osnivanje medija koji će biti po vašoj mjeri, dakle nekritički naklonjen. Treba li vam uopšte takav medij kada ih nema mnogo koji će pitati o zakonitosti vaših poslova i poteza? Bila su to sva pitanja na koje Amir Kabiri nije želio odgovoriti novinarima žurnala. Naredni tekst Žane Karić-Gauk nosi naslov Ko je prijetio sutkinji Uzunović, zet Dodikovog prijatelja i povlašteni zakupac u centru Banja Luke. Imam neke poruke za sutkinju Senu što sudi našeg predsjednika. Da ne misli ona da ćemo mi njega predati tako lako. Priprijetio je sutkinji suda Bosne i Hercegovine Seni Uzunović Marko Plavšić. U Banja Luci poznat kao zet Dragana Kremenovića Pugera, izuzetno bliskog predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Prijetnjama se pridružio i Ljuban Vuković, pa su ih pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA sproveli do tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine odredio im je jednomjesečni pritvor. Patriote obično skupo naplate bezrezervnu podršku. Tako i Plavšić. Grad Banja Luka odustao je od naplate parkiranja kod vodenog parka u Boriku kako bi gradski bazeni Akvana mogli dati u zakup dio parking garaže. Zakupac će taj prostor plaćati 976,5 konvertibilnih maraka mjesečno, što je duplo manje od iznosa koji je Akvana tražila. Objavljeno je početkom augusta 2022. godine. Zakupac je Marko Plavšić, izuzetno blizak vladajućoj gradskoj strukturi. Na parkingu je nikla njegova samouslužna autoprona, a grad i njegovo javno preduzeće itekako su mu pomogli. Oglas za zakup prostora bio je javni, Plavšić je mjesecima ranije sve pripremao tajno. O tome svjedoči obimna dokumentacija koja je u posjedu žurnala, pisali smo 11. novembra 2023. godine. Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora objavljen je 18. jula 2022. Predmet zakupa bila je poluzatvorena garaža Aquane, dio od 27 parking mjesta ukupne površine 315 kvadratnih metara. Poslovni prostor daje se u zakup u uviđenom stanju, na minimum 2 godine, a tačan period će biti definisan ugovorom. Zakupac, pored uobičajenih obaveza, ima obavezu da pribavi sva potrebna odobrenja i dozvole nadležnih organa za obavljanje djelatnosti, da vlastitim sredstvima prilagodi zakupljeni prostor namjeni obavljanja registrovane djelatnosti. Početni iznos 5 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru plus PDV. Izdavanje u zakup predmetnog prostora vrši se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda. Svi zainteresovani mogu obići i pogledati lokaciju uz prethodnu najavu. Stajalo je u pozivu. Svi građani, samostalni preduzetnici i firme registrovani za obavljanje djelatnosti imali su pravo učešća. Cijena bi bila 5,85 km po kvadratnom metru sa uračunatim PDV-om za 315 kvadrata, 1842,75 km mjesečno, 44.226 konvertibilnih maraka za 2 godine. Ubrzo, 9. augusta, u ime Aquane odluku o dodjeli u zakup prostora potpisao je zamjenik predsjednika komisije Siniša Zelić. Prihvata se ponuda ponuđača Marka Plavšića i daje se u zakup poslovni prostor garaža, dio od 27 parking mjesta, javnom preduzeću Aquana, površine 315 kvadratnih metara. Cijena ponude je 3,10 km sa PDV-om po metru kvadratnom. Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključit će direktor u ime preduzeća na osnovu konačne odluke komisije, piše u odluci. Plavšić gradsku imovinu pod zakup dobija za tek 976,5 km mjesečno, 23.436 konvertibilnih maraka za 2 godine. Ostali zainteresovani pored njega nisu imali šansu. Zapisnik o izvršenom uviđaju na licu mjesta sastavljen je 27. jula 2022. godine u 9 sati ujutru radi izrade urbanističko-tehničkih uslova. Bilo je to samo 9 dana nakon raspisivanja javnog poziva i 13 dana prije donošenja odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora. U dokumentu koji je također u posjedu žurnala stoji da je investitor Marko Plavšić, a da su predmet zapisnika urbanističko-tehnički uslovi za postavljanje privremenog objekta samouslužne autopraonice u dijelu garažnog prostora u okviru vodenog rekreativno-zabavnog kompleksa Akvaparka u aleji Svetog Save. Uz zahtjev banjalučkoj firmi Plan DOO, investitor je dostavio i svu potrebnu dokumentaciju. Kako je Plavšić mjesecima ranije znao da će biti odabrani zakupac, pitanje na koje nema odgovora iz Aquane i gradske uprave, kojom još rukovodi gradonačelnik Draško Stanivuković. Nakon što je dokumentacija bila sređena, nije bilo prepreka za ugovor o građenju, potpisan 30. septembra 2022. između investitora Marka Plavšića i izvođača radova Sigma projekta. Istog dana gradska uprava Banja Luka na Plavšićevo ime izdala je građevinsku dozvolu. U tom momentu nije mogla da bude pravosnažna. Ipak, ni tu nije bilo sve gotovo. Dokaz je dokument potpisan sa Sigmom, čija je vrijednost 26.325 km sa uračunatim PDV-om. U gabarite Aquane investitor nije mogao da se svede, pa je površina sa dodijeljenih 315 povećana na 375,38 kvadratnih metara. Iako je praona mjesecima ubirala prihode, komisija za tehnički pregled izvedenih radova imenovana je tek 24. oktobra 2023. godine. Komisija će s radom početi 6.11. 2023. godine u 11 časova, kada će se sastati na mjestu izvedenih radova u ulici Svetog Save u Banja Luci, gdje će se izvršiti pregled investiciono-tehničke, atestne i druge dokumentacije i pregledati izvedene radove, navedeno je u dokumentaciji. i za Kvane su se oglasili 2022. godine. Početna cijena zakupa po kvadratnom metru po gradskim zonama je određena pravilnikom i odlukama Skupštine grada. Nakon javnog poziva prikupljanja pismenih ponuda i zapisnika komisije, odabran je najbolji ponuđač. Procedura je sprovedena po pravilniku o postupku, kriterijuma i mjerilima davanja u zakup ili korištenja poslovnih prostora u javnom preduzeću Aquana. Za sve ostale procedure odgovara zakupac koji je dužan da pribavi potrebne dozvole. Plavšić je inače i vlasnik firmi ProClean i SkyTech. Pregled sedmice završavamo tekstom trošila novac unatoč sudskoj zabrani. Stečajna upraviteljica Vitezita prijavljena tužilaštvu Srednjobosanskog kantona. Svakim novim danom na vidjelo izlaze nove nezakonitosti u stečajnom postupku Vitezita. Stečajna upraviteljica Behrija Husenbegović ignoriše sudske naloge koje izdaje stečajni sudija Ivo Žabić. On je rješenjem od 22. decembra 2023. zabranio stečajnoj upraviteljici raspolaganje novčanim sredstvima koje je još uvijek neozvaničeni kupac imovine Vitezita VDG Promet iz Zagreba uplatio na osnovu kupoprodajne cijene nekretnina za lot 1 u iznosu od 10,8 miliona konvertibilnih maraka. Nakon što je polovinom februara ove godine stečajni sudija zatražio od upraviteljice ovjeren izvod sredstava na račun Vitezita, dobio je odgovor po kojem je jasno da je Behrija Husenbegović prekršila sudski nalog o zabrani raspolaganja novcem od kupoprodaje. Na računu ima 10.760.954 marke, što znači da je podigla iznos od 39.045,08 km protivno sudskoj odluci. Žabić je o svemu podneskom obavijestio tužilaštvo Srednjobosanskog kantona te banku u kojoj je novac deponovan. Navodi iz podneska stečajne upraviteljice od 22.2025. godine sa potvrdom Privredne banke Sarajevo najbolja su potvrda njene bezumnosti. Stoga se zaključno može kazati kako stečajna upraviteljica postupa protivno sudskim odlukama, gore navedenim rješenjima i zanemaruje ih, čime ulazi u sferu kaznene odgovornosti, navodi sudija Žabić u podnesku tužilaštvu. Upraviteljica trošenje pravda nedostatkom novca za tekuće troškove i plate, te da će sve biti fakturisano kupcu koji zakonski još nije verifikovan. Pri tome se stečajna upraviteljica hvali kako je ona ishodovala uplatu radnog staža u visini 1,28 miliona km po osnovu obaveza spram Mio Pio za bivše radnike, iako to svakako radi federalna vlada svojim odlukama, ne samo za Vitezit. U suprotnom, teško da bi dočekali namirenje od prodaje imovine, barem ne ni približno u iznosu koji potražuju. Stečajni sudija bi mogao dodatno pitati stečajnu upravu šta je sa novcem od prodaje iz druga dva lota, potom od prodaje zemljišta Vitezita firmama Ovnak i Interpromet, te od prodaje isječenih željeznih konstrukcija i tako redom. Ne treba zanemariti brojna ustupanja placeva čiji je korisnik Vitezit u samom Vitezu. Isto tako zakonski upitno jer je riječ o državnoj imovini. Unatoč svemu, vlasnik VDG Prometa Matijas Zubak i dalje provodi medijski spin neuvijeno se hvaleći kako su u posjedu Vitezita, ruše objekti i režu drveće što nazivaju hortikulturnim uređenjem. Podsjetimo, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbeni zahtjev općinskom sudu u Travniku kojim traži poništenje rješenja o dosudi kojom su nekretnine Vitezita oko 1,3 miliona kvadratnih metara sa objektima i infrastrukturom predati u posjed kupcu, zagrebačkoj firmi VDG Promet, vlasnika Matijasa Zubaka. Tuženi su stečajna upraviteljica Behrija Husenbegović, odnosno Vitezit, te VDG Promet. Pravobranilaštvo navodi da stečajna uprava nije mogla prodati imovinu iz jednostavnog razloga. Vitezit nije bio upisan kao njen vlasnik. U zemljišnim knjigama vlasnik je država, a Vitezit je tek korisnik. Za to vrijeme pojedini članovi odbora povjerilaca ograđuju se od postupaka stečajne uprave. Posljednja je pisala Vlatka Mlakić, predstavnica radnika u odboru, koja još jednom podsjeća na nezakonitu odluku o pravno nepoznatoj odrednici uvođenja kupca u privremeni posjed, te lažiranju zapisnika komisije koja je trebala stvarno stanje imovine Vitezita po osnovu predaje u lotu 1. Podsjetimo i da su nedavno pravosudne institucije još jednom pokazale da stečajna uprava Vitezita, oličena u dvojicu stečajne upraviteljice i predsjednika odbora povjerilaca Adi Lozo, nisu vodili postupak sukladno zakonu. Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine priznato je rješenje o dosudi po tužbi firme Interpromet protiv Vitezit Kromena kao pravnog slijednika privrednog subjekta Vitezit. Pojednostavljeno, to znači da stečajna uprava nije mogla prodavati imovinu Vitezita onako kako je prodavala, shodno sudskim rješenjima, tuđu imovinu. Od početka stečaja zanemarena je mjera osiguranja za vanknjižnu imovinu Vitezit Kromena, ćerke firme Vitezita, kojom je ta imovina kao tuđa izuzeta od prodaje, ali je ipak stavljena na listu nekretnina u oglasu o prodaji. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.